MedCMU Podcast Fung for Health
Fung for Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่ผู้ฟังทุกท่านคะสำหรับเรื่องที่จะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพ้ยาค่ะเคยสังเกตไหมคะเวลาที่เราไปหาคุณหมอคำถามที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆก็คือคำว่าแพ้ยาอะไรหรือเปล่าบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะว่าตัวเองแพ้ยาอะไรไหมแต่ข้อมูลเรื่องของการแพ้ยานะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทุกคนควรใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญถึงเรื่องนี้นะคะวันนี้เราจึงมาพูดคุยกับเภสัชกรถึงเรื่องของการแพ้ยาว่าทำไมคนเราถึงแพ้ยารวมถึงอาการเมื่อเราแพ้ยาจะเป็นยังไงนะคะแล้ววิธีป้องกันที่ดีที่สุดให้เราปลอดภัยจากเรื่องของการแพ้ยาคือต้องทำยังไงบ้างผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราท่านคือเภสัชกรเทพวุฒินุกาศเภสัชกรงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
่สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับผม
ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะว่าพี่โก้นะคะ
คร
ับ
ผม
ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนค่ะว่าทำไมคนคนหนึ่งเนี่ยถึงต้องแพ้ยาด้วยคะ
ครับผมก็ในเรื่องของการแพ้ยานะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้รู้จักกับคำอยู่2คำนะครับเนาะก็เรียกจากคำว่าแพ้ยาเลยก็ได้นะครับคือ1เรื่องของการแพ้กับคำที่2ก็คือเรื่องของคำว่ายานะครับ
คร
ับผมอย่างคำแรกนะครับเนาะเรื่องของยานะครับยาคืออะไรนะครับยาก็จะเป็นเรื่องของตัวสารเคมีนะครับเนาะหรือสารต่างๆเนี่ยที่เข้าสู่ร่างกายโดยที่จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการป้องกันนะครับเนาะบำบัดรักษาโรคนะครับส่งเสริมสุขภาพหรือบางทีเนี่ยจะใช้ในการวินิจฉัยโรคด้วยก็ได้นะครับส่วนเรื่องของคำที่2เนี่ยที่สำคัญเลยนะคือเรื่องของการแพ้นะครับเนาะการแพ้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาจากภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยครับก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่จะเป็นตัวเหมือนช่วยในการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายนะครับเนาะอย่างคนเราเนี่ยครับบางทีเราทานอาหารเนาะหรือว่าเราไปข้างนอกครับเราโดนพวกฝุ่นหรือว่าพวกเกสรดอกไม้หรือว่าละอองอะไรพวกเนี้ยที่จะทำให้เกิดเรื่องของการแพ้นะครับมันก็จะเป็นปฏิกิริยาของร่างกายนี่แหละครับคือตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยมันต่อต้านหรือว่าจับกับพวกสิ่งแปลกปลอมพวกนั้นอะอย่างจำเพาะแล้วก็เป็นการตอบสนองของร่างกายโดยบางทีเนี่ยอาจจะมีการปล่อยสารสื่อบางอย่างเนี่ยที่ทำให้เราเกิดอาการแพ้ขึ้นมาครับผมโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรารวมกับคำสองคำเนี่ยเรื่องของการแพ้กับเรื่องของยาความหมายมันก็คือยาก็คล้ายๆกับเป็นสิ่งแปลกปลอมเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ในร่างกายของเราโดยตั้งแต่เกิดเนี่ยครับบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่รู้จักมันเลยทำให้บางทีเนี่ยมันจะมีการสร้างพวกสารที่มันเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้ยาพวกเนี้ยมันมาทำอันตรายกับร่างกายเราเนี่ยครับมันจริงๆมันเป็นความหวังดีของร่างกายพูดง่ายๆเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยไอ้ความหวังดีพวกนี้มันอาจจะทำให้ตอบสนองมาเป็นเรื่องของการแพ้ได้เนี่ยครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงแพ้ยาได้เนี่ยครับ
ซึ่งมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วในคนคนหนึ่งหรือบางคนอาจจะไม่พบก็ได้เพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันการแพ้ก็คล้ายๆการแพ้เกสรดอกไม้บางคนไม่แพ้บางคนแพ้ใช่ไหมคะการแพ้ยาก็เช่นกันถ้าเราเปรียบเทียบก็คือสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายรู้สึกต่อต้านขึ้นมาใช่ไหมคะ
ใช่ครับต้องครับก็จริงๆแล้วไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คนอาจจะสับสนในเรื่องของมีอีกคำหนึ่งที่มันจะคล้ายๆกันก็คือเรื่องของอาการข้างเคียงจากยาหรืออาการไม่พึงประสงค์จากยาใช่มันจะค่อนข้างจะสับสนนิดนึง
จริงๆไม่ได้แพ้แต่มีอาการเหรอคะ
ใช่มันจะมีข้อแตกต่างอยู่อย่างนึงถ้าเป็นเรื่องของการแพ้ยาอ่ะหนึ่งคือคีย์เวิร์ดของมันคือจะเป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้นอกอย่างเช่นแบบเราทานอาหารอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเราเนี่ยจะแพ้กุ้งหรือเปล่าเราจะแพ้ปูหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับยาก็เหมือนกันยาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการแพ้เนี่ยเราจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเราจะแพ้ยาตัวนี้นะกินเข้าไปแล้วจะเกิดอาการหรือเปล่าอย่างที่2ก็คือเรื่องของขนาดยาพวกขนาดยาก็อาจจะไม่ขึ้นเหมือนกันอย่างเช่นเราทานยาตัวเนี้ย1เม็ดหรือ2เม็ดเนี่ยครับบางทีแค่เม็ดเดียวหรือครึ่งเม็ดเนี่ยก็มีอาการแพ้ได้นะครับแต่อีกคำนึงที่ผมเกริ่นไว้เมื่อกี้คือเรื่องของอาการข้างเคียงจากยาเนาะหรือว่าถ้าพูดภาษาการแพ้ก็คือเป็นพวกไซด์เอฟเฟคเนี่ยครับอย่างเช่นเวลาเรากินยาแก้แพ้เข้าไปบางทีสังเกตไหมครับว่าเราอาจจะมีเรื่องของอาการง่วงซึม เนา
ะ
จริงๆพวกนี้มันหรือทานยาพวกกลุ่มแก้ปวดลดอักเสบอย่างเช่นที่รู้จักกันทั่วไปก็คือไอบูโปรเฟนอะไรเงี้ยครับเราทานเข้าไปแล้วเรามีอาการเรื่องของการไส้ท้องหรือยาบางอย่างที่ทานเข้าไปเนี่ยเรามีเรื่องของอาการคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้เขาเรียกว่าอาการข้างเคียงจากยาซึ่งอาการข้างเคียงจากยาเนี่ยมันคาดเดาได้แล้วก็บางทีเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของกลไกการออกฤทธิ์ของยาแต่ว่าเรื่องของการแพ้ยาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้แล้วก็ไม่ได้สัมพันธ์กับกลไกการออกฤทธิ์ของยาครับ
น่าสนใจมากๆค่ะสำหรับเรื่องของการแพ้ยาค่ะเราได้พูดคุยกับเภสัชกรนะคะเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านต้องสงสัยแน่ๆว่าแล้วถ้าเราแพ้ยาอาการจะเป็นยังไงล่ะอยากให้พี่โก้ช่วยขยายความคำนี้หน่อยค
่
ะ
ได้ครับถ้าพูดให้ง่ายนะครับเนาะให้เราเนี่ยสามารถเอาข้อมูลไปใช้ได้ง่ายแล้วก็สังเกตตัวเองได้แบบไม่ยากนะครับเนาะก็อยากจะแบ่งอาการที่ให้เราเนี่ยสังเกตเนี่ยออกเป็นอยู่2ประเภทนะครับเนาะโดยจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการจำแนกอาการแพ้ยาครับมันมีได้หลายประเภทนะครับเนาะแต่ว่าง่ายๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องของอาการแพ้ที่แบบเฉียบพลันนะครับเนาะจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือแพ้แบบเฉียบพลันกับแพ้แบบไม่เฉียบพลันโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของการแพ้เฉียบพลันเนี่ยมันก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็จะประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงถึงประมาณไม่เกิน6ชั่วโมงอะไรครับเวลามันอาจจะแตกต่างกันได้นะครับ
ช่วงเวลาแตกต่างกันแน่นอน
ใช่ๆมันขึ้นกับเรื่องของการตอบสนองของร่างกายของเราอีกทีนึงไงครับโดยกลุ่มแรกนะครับเนาะที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอาการแพ้แบบเฉียบพลันเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มอาการ1นึงคือผื่นเนี่ยมันมีได้หลายประเภทนะครับเนาะแต่ว่าผื่นที่มันเกิดเร็วนะครับเนาะแล้วก็สัมพันธ์กับการแพ้ยาเนี่ยมันจะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นผื่นลมพิษถ้านึกไม่ออกนะครับผื่นลมพิษมันก็คล้ายๆกับเวลาเราโดนมดหรือว่าเราโดนตัวบุ้งอะไรเงี้ยครับกัดหรือว่าโดนแมลงกัดต่อยมันก็จะขึ้นมาแบบตุ่มนูนๆเ
น
าะใช่ลักษณะมันจะเป็นวงๆเงี้ยครับแล้วก็จะมีการยกนูนแล้วก็ร่วมกับมีอาการคัน
ทันทีหลังจากที่กินยาไม่นาน
ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเฉ
ีย
บพัน
ใช่ๆเฉียบพันก็จะประมาณนั้นนะครับจะเกิดเร็วเนาะประมาณ1ไม่เกิน1ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับถ้าตีง่ายๆนะครับเนาะอย่างที่2นะครับเนาะ1เรื่องผื่นไปละอย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องของมีอาการบวมนะครับเนาะตามชั้นใต้ผิวหนังอย่างเช่นถ้าเป็นตรงบริเวณหลอดลมก็จะมีเรื่องของการตีบของหลอดลมนะครับเนาะอาการแสดงเนี่ยก็จะมีเรื่องของการอาจจะมีการหายใจติดขัดหรือมีการหายใจลำบากนะครับหรือถ้าเป็นตามอวัยวะต่างๆเนี่ยเช่นใบหน้าครับก็จะมีอาการหน้าบวมมีตาบวมหรืออาจจะมีเรื่องของตัวปากบวมได้นะครับนี่คือจะเป็นเรื่องของอาการบวมเนาะ1พื้น2บวมนะครับแล้วก็อย่างที่3อันนี้จะเป็นอาการที่เกิดเร็วและรุนแรงนะครับถ้าเป็นเกิดเร็วและรุนแรงเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะมาจากมันจะเป็นอาการแบบเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายๆระบบนะครับเนาะอย่างเช่นมีอาการหายใจลำบากเลยมีหน้ามืดนะครับเนาะหรืออาจจะมีเป็นลมหมดสติเนี่ยครับซึ่งอาการพวกนี้มันเป็นอาการที่เกิดเร็วแล้วก็ค่อนข้างอันตรายนะครับบางทีถ้าเราช่วยเหลือไม่ทันเนี่ยครับมันอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะที่ตรงกันข้ามกันก็คือจะเป็นเรื่องของอาการแพ้ที่ไม่เฉียบพลันนะครับเนาะคือมันอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยในการเกิดสักนิดนึงนะอาจจะหลักเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ก็มีนะครับขึ้นกับว่าระบบภูมิคุ้มกันของเรามันไวแค่ไหนในการที่จะกระตุ้นให้เกิดการแพ้กับยาแต่ละตัวเนี่ยครับโดยพวกอาการที่ไม่เฉียบพลันนะครับเนาะส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นอาการทางผิวหนังซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเนาะอย่างเช่นถ้าแบบไม่รุนแรงนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นผื่นแบบ MP rash MP ก็คือจะมีผื่นเป็นจุดขึ้นนูนเป็นสีแดงนะครับเนาะเป็นจุดแดงๆขึ้นกับเป็นผื่นยกนูนเนี่ยครับเนาะอาจจะมีเรื่องของอาการคันหรือไม่คันด้วยก็ได้นะครับมันจะคล้ายๆกับตัวผื่นลมพิษอย่างตอนแรกเนาะแต่ทีเนี้ยมันจะใช้เวลานิดนึงในการเกิดนะครับเป็นหลักวันขึ้นไปนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างอันตรายนะครับเนาะแล้วก็เซเรียสมากๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของอาการแพ้ยาแบบสตีเฟนจอห์นสันหรือพวก SJS หรือว่าผื่นเทนเนี่ยครับโดยส่วนมากเนี่ยมันจะมีอาการนำมาก่อนเนาะอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของมีไข้สูงหรือว่ามีผื่นเริ่มมีผื่นมีเจ็บปากอะไรเงี้ยครับเนา
ะ
แล้วก็จะตามมาด้วยอาการผื่นแล้วก็มีการลอกของชั้นผิวหนังเนี่ยครับเนาะใช่
ดูรุนแรงมากๆเลยนะคะ
ครับอย่างที่2นี่จะค่อนข้างรุนแรงครับผม
ซึ่งเป็นอะไรที่น่ากังวลใจมากๆเลยถ้าเกิดมาถึงข้อนี้นะคะเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะมีหลายคนที่มีประสบการณ์ค่ะอาจจะไม่ครบทุกข้อนะคะเป็นแค่ข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็รู้แล้วแหละว่านี่คืออาการแพ้นะคะแต่มันสังเกตยังไงคะว่าเอ๊ะนี่จะเป็นการแพ้ยาหรือเปล่าถ้าเรายังไม่รู้ละค่ะแล้วเรายังใช้ยาตัวนี้แล้วมันเกิดซ้ำเนี่ยก็คือเป็นการสังเกตที่เราอาจจะเหมือนจดจำหรือเปล่าเหมือนจดจำว่าครั้งแรกก็อาการแบบนี้หลังจากกินยาตัวนี้
ใช่ครับเป็นคำถามนี้ก็ดีครับ คืออาจจะได้อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการทานยา บางทีเรื่องของการแพ้นะครับเนาะมันจะต้องมีการกระตุ้นก่อนเนาะเพราะว่าอาการแพ้นะครับมันจะต้องเกิดหลังจากที่เรารับสิ่งที่เราสงสัยเข้าไปใช่ไหมครับทีนี้อาจจะแบ่งนิดนึงเป็นในเรื่องของการรับยาครั้งแรกหรือว่าเป็นการรับยาครั้งที่2มันก็เหมือนการเรียนรู้ของร่างกายครับอย่างเช่นเวลาเราทานยาไปครั้งแรกไงครับเนาะร่างกายเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่แพ้ก็มีมันจะเป็นการสร้างก่อนสร้างทหารขึ้นมาสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อที่จะไปทำลายอีตัวยาตัวเนี้ยที่เราทานเข้าไปนะครับถ้าคุณเข้ามาเป็นครั้งที่2เนี่ยฉันพร้อมแล้วนะที่จะต่อต้านเนี่ยครับเนาะซึ่งบางทีเนี่ยการใช้ยาครั้งแรกแล้วมีอาการแพ้เนี่ยครับมันอาจจะต้องใช้เวลาอย่างที่ผมบอกคืออาจจะเป็นหลักชั่วโมงขึ้นไปนะครับนี่เป็นการใช้ยาครั้งแรกเนาะหรืออย่างที่2ก็คือถ้าเป็นการใช้ยาครั้งที่2ทีเนี้ยร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาละนะครับเนาะก็คือการที่เราทานยาซ้ําเข้าไปเนี่ยอาการมันอาจจะเกิดเร็วขึ้นเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันตอบสนองพร้อมละก็คือสร้างภูมิคุ้มกันมารอแล้วเนี่ยครับมันอาจจะ
ชัดเจนขึ้นในอาจจะเป็นครั้งที่2ก็ได้
ครับโดยครั้งแรกเนี่ยอาจจะใช้เวลานานแล้วแต่คนนะครับเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราไวไม่เท่ากันเนี่ยครับการสร้างภูมิเนี่ยบางทีกินยาครั้งแรกอาจจะยังไม่มีอาการอะไรก็ได้กินครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4บางคนเนี่ยอาจจะระยะเป็นเดือนหรือเป็นปีนะครับถึงจะเริ่มยังสงสัยว่าเอ๊ะฉันเพิ่งกินยาตัวเนี้ยฉันเคยกินมาแล้วเนี่ยเป็นหลักอาทิตย์หลักเดือนเนี่ยม
ัน
ไม่เคยการแพ้ใช
่
ใช่ครับเพราะบางทีเนี่ยร่างกายของเรามันกำลังกระตุ้นภูมิอยู่กำลังสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาอย
ู่เป็นไปได้ว่าเวลาผ่านไปเราอาจจะกลายเป็นแพ้ยาตัวนี
้
ข
ึ้
นมา
ใช่ครับ
ค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะผู้ฟังหลายท่านที่อาจจะมีประสบการณ์ค่ะว่าเราแพ้ยาตัวนี้แล้วแน่ๆค่ะแล้วเมื่อมีอาการเกิดขึ้นมาเนี่ยระหว่างที่เป็นยาที่เราไม่เคยได้ใช้มาก่อนแต่พอใช้ปุ๊บเรามีอาการแพ้หรือคนรอบตัวเราค่ะมีอาการแพ้เราจะต้องทำยังไงคะอยากให้เภสัชกรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต้องรับมือกับจุดนี้ค
่
ะ
ได้ครับอย่างแรกเลยนะครับเนาะถ้าสมมติเราคนเราเองหรือว่าคนรอบตัวเนี่ยเราสังเกตแล้วว่าเราสงสัยเรื่องของการแพ้ยาหรือเปล่าอย่างแรกที่ต้องทำเลยหนึ่งก็คือหยุดยาที่เราสงสัยทันทีนะครับเนาะเพราะว่าการที่เราทานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะอาจจะมีอาการแย่ลงก็ได้เงี้ยครับเนาะหนึ่งคือเราต้องหยุดยาที่สงสัยทันทีนะครับแล้วก็ต้องรีบปรึกษานะครับรองบุคลากรทางการแพทย์เลยนะครับเนาะอย่างแรกเลยนะครับหรือว่าถ้าเราสังเกตแล้วว่าอาการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงเนี่ยอาจจะต้องโทรติดต่อโรงพยาบาลได้เลยครับเบอร์1669เงี้ยครับ
สามารถโทรเบอร์นี้แล้วก็พูดคุยถึงอาการของเราได้เลยนะคะ
ใช่ครับนี่ก็ต้องหยุดยาเนาะแล้วก็ปรึกษากับบุคลากรทางการแพทย์เลยเพื่อที่จะรับการประเมินเบื้องต้นนะครับเนาะว่ายาตัวเนี้ยอาการเนี้ยมันสัมพันธ์กับตัวยาหรือเปล่าเนี่ยครับเนาะจะได้ให้การรักษาเบื้องต้นซึ่งยาที่เราทานไปครับอย่าลืมนะครับว่าต้องนำมาที่โรงพยาบาลด้วยนะครับเนาะทั้งหมดเลยนะครับเนาะจะได้มีการให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยแพทย์หรือเภสัชกรเนี่ยประเมินว่ายาตัวเนี้ยมันเป็นยาที่เราสงสัยจริงหรือเปล่านะครับเนาะหรือถ้าเดี๋ยวนี้มันเข้าสู่ยุคที่เรามีโทรศัพท์เนาะหรือว่าเรามีเครื่องมืออะไรที่มันทันสมัยมากขึ้นเนี่ยครับถ้าเราสามารถถ่ายรูปนะครับเนาะหรือว่าลักษณะของตัวผื่นในขณะที่มันเกิดได้เนี่ยครับก็จะเป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะครับหรืออาจจะจดจำก็ได้ว่าเอ้าเราทานไปแล้วเนี่ยเมื่อตอนกี่โมงแล้วก็สักประมาณกี่นาทีถึงจะเริ่มเกิดเนี่ยครับเพราะว่าผื่นบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วบางทีมันมาถึงโรงพยาบาลอาจจะหายแล้วก็ได้เนี่ยครับเน
า
ะการที่เรา
ความเป็นไปได้เหมือนก
ัน ใช่เวลาเนาะสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของตัวรูปถ่ายอะไรเงี้ยก็จะจำเป็นมากต่อการที่จะช่วยวินิจฉัยให้มันตรงจุดมากขึ้นนะครับ
ก็เป็นการนำเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะให้ใช้เพื่อเกิดประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดนะคะเรื่องของการถ่ายรูปยาที่เราใช้แล้วก็อาการที่เราเกิดเนี่ยมาพูดคุยกับทางคุณหมอมาพูดคุยกับทางเภสัชกรเนี่ยค่ะมันได้ข้อมูลที่อาจจะแม่นยำมากกว่าการที่ไม่มีภาพหรือไม่มียามาเลยนะคะมันเป็นการเหมือนคาดเดาอาจจะทำให้คลาดเคลื่อนได้เช่นกันนะคะ
ครับต้อง
ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะวิธีป้องกันที่ดีที่สุดให้เราคอยระมัดระวังในเรื่องนี้คือยังไงบ้างคะ
ครับก็ในเรื่องของการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับเนาะคืออย่างที่ผมพูดไปตอนแรกคือการแพ้ยามันเป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะยากนิดนึงเนาะในเรื่องของการป้องกันว่าเราจะรู้มาก่อนยังไงว่ายาตัวนี้เราจะแพ้หรือจะไม่แพ้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายเนาะที่ว่าเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะแพ้ได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็จะอาจจะมีจุดสังเกตนะครับเนาะหรือว่าข้อควรปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นนะครับเนาะระหว่างจะแบ่งเป็น2บุคคลละกัน1ก็คือถ้าเป็นในเรื่องของตัวคนไข้เองหรือว่าตัวประชาชนเองเนี่ยครับถ้าเรามารับการรักษาเนาะที่โรงพยาบาลเนี่ยครับการที่เราถ้าเราทราบว่าเรามีประวัติแพ้อะไรอย่างเช่นอาหารก็เกี่ยวนะครับอาหารเนาะอาหารแพ้ยาแพ้อาหารเนี่ยครับเราก็ต้องแจ้งกับโรงพยาบาลก่อนหรือว่าร้านยาที่เราไปรักษาครับว่าเรามีประวัติแพ้อะไรบ้าง นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราแพ้ยา1ตัวมันอาจจะไปสัมพันธ์กับยากลุ่มอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวซันฟาเนาะที่เราอาจจะเคยได้ยินมาบ่อยๆครับซันฟาบางทีเนี่ยมันจะเป็นอาจจะเป็นยาฆ่าเชื้อก็ได้ที่มีโครงสร้างของซันฟามาคือโครงสร้างของยานะครับเนาะอาจจะไปสัมพันธ์กับยาฆ่าเชื้อก็ได้ยาแก้ปวดก็ได้ยาเบาหวานก็ได้ยาความดันก็ได้กลุ่มพวกนี้ยาหลายประเภทมันจะมีตัวซันฟาอยู่ในโครงสร้างนะครับอันนี้ก็ต้องอย่างเช่นอย่างแรกคือถ้าเรามีปวดแพ้ยาเราก็ต้องแจ้งให้กับโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ให้ทราบว่าเรามีแพ้ยาอะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของตัวบัตรแพ้ยานะครับเนาะถ้าสมมติเรามีประวัติแพ้ยาแล้วเนี่ยโรงพยาบาลปกติเราจะแจกตัวบัตรแพ้ยาให้กับคนไข้พกไว้นะครับเนาะถ้าจดจําได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนาะว่าเราสามารถจําชื่อยาที่เราแพ้ได้แต่ว่าถ้าเป็นบัตรเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเรากับตัวแพทย์เองหรือบุคลากรเองเนี่ยครับว่าเรามีประวัติแพ้ยาอะไรอยู่เงี้ยครับ
ไม่ได้พกบัตรมาก็ถ่ายรูปไว้ก็ยังดี
ถ่ายรูปบัตรไว้ก็ได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราอยู่ที่บ้านเนาะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการใช้ยานะครับบางทีเนี่ยเราไปร้านยาเนี่ยเราอาจจะเจอพวกกลุ่มอาจจะมีร้านขายของชำหรือว่าบางร้านยาบางร้านเนี่ยที่เขาจะมีเรื่องของอาจจะมียาชุดเนี่ยครับหรือว่าใช่พวกยาชุดยาแบ่งบรรจุเนี่ยบางทีเนี่ยกลุ่มยาพวกเนี้ยเนาะมันคือเป็นยาที่ไม่ได้เขียนระบุไว้หน้าฉลากว่าเป็นยาอะไรเนี่ยครับบางทีเขาอาจจะเขียนว่าเป็นยาชุดแก้ปวดยาแก้ยาชุดแก้กระสายเส้นอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยยาหลายกลุ่มนะครับเนาะซึ่งอาจจะมีกลุ่มยาที่เราแพ้บ่อยๆเช่นพวกยาแก้ปวดลดอักเสบเนี่ยครับหรือบางอย่างเนี่ยก็จะมีพวกยาฆ่าเชื้ออยู่ที่ไม่ได้ระบุชนิดไม่ได้ระบุว่ามันคือยาอะไรเนี่ยครับ
เพราะมันอยู่ในคำว่ายาชุดในซอง
มันจะเป็นซองใสๆบางทีจะเป็นซองใสๆมียา 4-5-6 ตัวอยู่ในนั้นเนี่ยครับทานเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงในการที่ต้องมาระบุว่ามันคือยาอะไรนะครับหนึ่งคือหลีกเลี่ยงพวกยากลุ่มการใช้พวกยาชุดหรือว่ายาที่เราไม่ทราบชื่ออะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนาะกับอีกอย่างนึงคือเรื่องของการใช้ยาร่วมกันในบ้านเนี่ยครับคือถ้ามันเป็นสายยาสามัญประจำบ้านเนี่ยอาจจะยังพอรับได้เนาะเช่นยาแก้แพ้ยาลดไข้ยาระบายอะไรพวกนี้ครับแต่ถ้าในเรื่องของที่เคยเจอนะครับก็จะเป็นการทานยากลุ่มยาโรคเรื้อรังบางทีอาจจะมียาเบาหวานอย่างที่ผมเคยบอกเนาะยาเบาหวานยาความดันบางทีเนี่ยมันอาจจะมีการแพ้ข้ามกลุ่มกันได้นะครับเน
า
ะ
วันนี้ทางเภสัชกรก็มาย้ำเตือนนะให้ผู้ฟังได้ทำความเข้าใจถึงวิธีป้องกันที่ดีที่สุดเลยค่ะที่จะไม่ให้คนที่เรารักแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยแพ้ยาหรือว่ามีอาการที่เสี่ยงเข้าไปเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองจากที่เราจะรักษาโรคนึงอยู่นะคะกลับมาเป็นเพิ่มความเจ็บป่วยขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะอยากให้พี่โก้นะคะช่วยทิ้งท้ายถึงเรื่องความสำคัญค่ะของบัตรแพ้ยาค่ะว่ามันมีความสำคัญยังไงย้ำเตือนให้ผู้ฟังอีกครั้งนึงค
่
ะ
ได้ครับก็สุดท้ายนี้นะครับเนาะในเรื่องของตัวบัตรแพ้ยานะครับบัตรแพ้ยานะครับมันจะเป็นอย่างที่ผมเคยบอกไปมันจะเป็นตัวกลางนะครับเนาะที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่จะเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยระหว่างผู้ป่วยเองกับตัวบุคลากรทางการแพทย์เองนะครับเพราะว่าถ้าเราเคยอาจจะสังเกตเห็นเนาะในบัตรแพ้ยาเนี่ยก็จะมีข้อมูลของคนไข้อยู่นะครับมีชื่อเนาะมีนามสกุลนะครับแล้วก็มีตัวยาที่เราแพ้แล้วก็ประวัติที่เราแพ้นะครับเนาะซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเนาะในบางกรณีอย่างเช่นยกตัวอย่างเราเกิดประสบอุบัติเหตุขึ้นมาหรือว่าเรามีอาการหมดสติขึ้นมานะครับเราไม่สามารถสื่อสารได้เราไม่สามารถพูดได้ว่าเรามีประวัติแพ้ยาอะไรหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าบางทีให้การรักษาไปแล้วแล้วเรามีประวัติแพ้ยาแล้วมันไปตรงกับตัวที่เราแพ้พอดีนะครับโดยที่เราไม่ได้มีข้อมูลอะไรไปก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งคือเราเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุละสองเราต้องมารับความเสี่ยงกับเรื่องของการแพ้ยาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบัตรแพ้ยานะครับไม่ว่าเราจะสามารถสื่อสารได้หรือว่าเราอาจจะสื่อสารไม่ได้นะครับมันก็จะยังเป็นเครื่องมือเนี่ยที่ช่วยบอกกับทุกคนได้ว่าเรามีประวัติแพ้ยาตัวนี้ยังเคยเห็นไหมครับอย่างเคสในเด็กไม่แน่ใจว่าเป็นของต่างประเทศหรือของประเทศไทยหรือเปล่าที่เขาจะมีชุดนักเรียนนะครับแล้วคุณแม่เขาปักเสื้อ
ปัก
ช
ื่
อใช้ว่าน้องคนนี้แพ้ถั่วปากอ้านะเนี่ยครับใช้เขาปักที่เสื้อนักเรียนเลยนะครับในนี้ก็จะเป็นเหมือนกันคล้ายๆกับบัตรเนี่ยใช่สื่อสารได้เลยว่าต้องระวังอะไรเนี่ยครับ
ไม่ว่าเราจะเป็นวัยไหนก็ตามนะคะในเรื่องของบัตรแพ้ยามันสำคัญมากๆค่ะบางทีคนในครอบครัวด้วยกันเองเรายังไม่รู้เลยค่ะว่าคุณแม่ของเราแพ้ยาอะไรหรือเปล่าแต่พอมีบัตรแพ้ยาทำให้เห็นเนี่ยเรามารักษาเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามเนี่ยทางโรงพยาบาลเองก็ได้เห็นข้อมูลตรงนี้แล้วซึ่งอยู่ในบัตรที่พกมาอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็สำคัญนะ
ใช่ครับ
มากมากเลยพอมาพูดคุยกับทางเภสัชกรแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามเลยค่ะ
ใ ช่ครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือตัวบัตรแพ้ยาเนาะถ้าสมมติบัตรมันมีการชำรุดหรือว่ามีการสูญหายแล้วเราจำได้ครับเราก็อาจจะแจ้งกับโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลไหนก็ได้บอกว่าขอออกบัตรใหม่ให้นี่ก็ได้นะครับเผื่อแบบเราจะไม่ต้องเก็บบัตร
ที่
แบบ
ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เดิมใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ครับ
โรงพยาบาลที่ไหนก็ได้
ที่ไหนก็ได้ครับ
วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เราได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยหลายคนมองข้ามนะคะถึงความสำคัญของเรื่องนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ข้อมูลค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
MedCMU Podcast Fung for Health
เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา